Qu'est-ce que tu fais?
Je ne sais pas.
You speak French?
Oh, non, 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 non.
Mener me thon, di vetëm. Pardon.
I don't speak French and you.
Pardon, my French.
Këshilla, humor.
Super intervista në radion tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my French.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura.
Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My French. Pardon si im që kam përball. Arbër, çepani, sapo ka marr armën e ti për të shprehur lirshëm. Ma shtyp pak fiqen.
Vetëm ti mund të kesh një energji kaq potente në një ditë
me shi.
Kryesur dhe me shi si ka sot.
Si të kanë kaluar këto ditë? Ke një javë pa na dhënë rezultate materiale.
Kam qenë në jug.
Mm-hmm.
Kalova disa ditë dielli përvolues. Siç e shikon, ngjyra ime është bërë më
errët se zakonisht.
Se zakonisht. Dhe ja ku jemi prapë sot këtu në një ditë vjeshtore, le të themi, se kemi plakat.
Plakat
kanë ardhur, besoj. Janë plakat e Marsit që vijnë në prill, sipër me këtë ndryshim.
Legjenda thotë që
siç ka legjenda plaka, se ti je kështu. Ti je nga ato që di këto thënie të popullore.
Me sa mbaj mundun, më sa kam dëgjuar arbër, doli dielli në prill.
Po?
Filloi kështu si gjysëm vere. Edhe dolëm.
Ishte verë tamam, se ishte.
Edhe dolëm plakat bënin kështu, si më thon, karshillik.
Me shalve të pa.
Bënin karshillik motit,
veni,
ja.
Po.
E shikon dielli erdhi, edhe u nxeh moti dhe tha: "Marsi dashur, më jep ca ditë rrebeshi, t'ja lëshoj plakave." Dhe kështu lindi legjenda e ditëve të ftohta të prillit.
Dhe nëse jeni mërzitur nga këto ditë, dua t'ju ngushëlloj për t'ju thënë që edhe në ditë vdim do këtë akoma shi.
Po. Mirë, po ne dim si ta zgjidhim. Për shembull, të martave dhe të shtunave kemi një super arsye pse të rrim në shtëpi.
Po, aty të lezeton shiu, pastaj se janë në shtëpi dhe
shikojnë. Janë primet.
Shikojnë fortunat e.
Mbushim tavolinat plot me gjëra për të ngrënë.
Me gostira, po.
Kjo verë mua do më gjej disa kile më tepër, sa aq kam ngrënë këto prime. Është mirë që
u shë. Ne justifikimin e primet.
Nuk ndalem dot. Kështu që ja, programi sot nisi kështu me disa parashikime të motit edhe duke u thënë se çfarë do të ndodhë sot, sigurisht që fjala kryesore janë lajmet që ne i komentojmë në dy variante, polici mirë dhe polici keq, por shpesh bëhemi të dy të këqij ose të dy të mirë.
Mua përderisa më ke lënë këtë
fiqen, sot do shpresh lirshëm.
Po, besoj se më ke kaluar nga polici keq apo.
Dhe me që jemi tek Big Brother, në pjesën e dytë të programit do të lidhemi me një ish banore e cila nuk ka humbur fare kohë, po më një herë pas daljes nga ky edicion i tretë i Big Brother VIP ka nisur xhirimet për filmin e saj të ri dhe po flasim për Julia Ilirianin, me të cilën do të kemi një lidhje pak minuta më vonë. Kjo do të jetë ajo çfarë do të ndodh sot. Ja ku jemi sërish, do të nisim pa humbur kohë me lajme të cilat ka kanë turbulluar njerëzit këtë javë që lam pas, edhe Arbri është një ndër ta i cili turbullohet sa herë del ndonjë lajm që ka lidhje me biznesin, me internetin dhe me gjëra si këto, domethënë me inteligjencën artificiale.
Elon Muskun sidomos që e kemi kështu si.
E kemi si me merak atë djalë.
Si me merak djalosh gjithmonë na sjell gjëra
të reja. Risi të reja. Këto fjalit kemi dhe, një risi të re.
Elon Musk tani në tregun botëror, cili po përfitet është që ka hequr 10% të punonjësve global të Teslës.
Po pse e bëri këtë?
Po Tesla ka qenë, le themi, pionerja që futi në treg makinat elektrike, por sot tregu i makinave elektrike në rang botëror është shtuar më së shumti dhe duket sikur fokusi po ikën gjithmonë më shumë nga hidrokarburët, nga gjitha me radhë dhe po shkon tek gjërat elektrike dhe makinat elektrike.
Pam.
Dhe duke qenë se tregu është bërë shumë akativante, kur thon italianët, shumë
që do thotë në shqip,
po që do thotë që është
bërë i egër,
agresiv. Atëherë Elon Musk dhe Tesla vendosin që të bëjnë një riformatim komplet të kompanisë dhe të mbajnë më të mirët, të heqin nga puna 10% të tyre. Një të gjë bëri dhe me Twitterin, me platformën X,
me X-in tashmë.
Po. Që hoqi shumë njerëz nga puna. Në fakt të gjithë lëvizjet në fillim kur i bën Elon Musk, të gjithë janë kritikues, të gjithë janë dyshues, por
pastaj i shkojnë nga mbrapa.
Koha ka treguar që Nuk është se bën gjëra kot.
Tani më shihemi te kjo heqje nga puna e.
Më shihemi te heqje nga puna ta.
Të paaftove. Çfarë po e lidhim pak me Shqipërinë, domethënë çfarë vështirësish mund të ketë një person që drejton një biznes caktuar tek pjesa e stafit, tek pjesa e punonjësve. Kam dëgjuar kohë të fundit, po në të gjitha le të themi ngjyrat apo format e biznesit ka shumë vështirësi për gjetur staf. Pse po ndodh kjo? Domethënë a nuk duan të punojnë këta brezi i ri, a kanë pretendime shumë të mëdha për pagën apo duan të jenë direkt drejtora pas një eksperiencë
pune? Të gjitha bashk në aspektin global besoj se po kalon nga momentet më të vështira sa i përket pjesës punës dhe raportit që njeriu ka me punën, por në aspektin lokal Shqipëria besoj se ka 3-4 fishe dhe më shumë probleme nga çka globalisht bota me burimet njerëzore, për shkak të arsyeve që thëdhe ti, sepse njerëzit këtu mundësisht duan mos punojnë dhe të bëhen milionerë brenda një periudhe shumë të shkurtër.
Kamarieri yt në rastin konkret do të fitoj më shumë se ç'fiton ti.
Po, pse jo? Jo, nuk është problemi se
atëri bie që e ke aksioner.
Po, nuk është problemi se dikush do të fitoj shumë apo se do të fitoj më shumë se dikush tjetër. Ky s'është as pak problem, sepse të gjithë kanë të drejtën për të fituar dhe për të turritur në karrierën çdo lloj sektori që tjen.
Po duhet ta meritoj pas një periudhe të caktuar.
Kjo gjë të ndodhi si pjesë e një procesi pune, si pjesë e një procesi sakrifice, si pjesë e një procesi disipline të gjatë kohë.
Po lexoja një njoftim, nuk e di a ishte real apo ishte fake në TikTok, dhe thoshte kërkohet zgarist në jug
me 5000 euro rrogë, ëh.
Dhe ishte 3000 euro rroga. Tash un ku, domethën po mendoja ku aplikohet për të qenë zgariste në jug të verë.
Po,
dhe është vërtet që janë rrogat kaq larta këtë vit në jug?
Patjetër. Po, kjo është sepse mendoj që ka më shumë oferta pune nga çka punojnë momentalisht në Shqipëri ose nga çka njerëzit që duan të punojnë.
Dhe pra po dëgjoja që është e vështirë për gjetur staf edhe me pagesa të larta.
Patjetër, është vështirë sepse ka, me sa duket, ka pak njerëz fizikisht në qarkullim dhe ata që janë ndoshta duan thash të pasurohen brenda një periudhe shumë të shkurtër pa punuar. Dhe ndodh ky proces që ndodh, ndoshta është një proces që duhet ta kalojë Shqipëria. Dhe besoj që ka ardhur momenti që të hyjë dhe gjak i huaj në thonjza.
Po, e tha kryeministri, do vinë punonjës nga shtetet e tjera të punojnë për ju.
Patjetër, sepse nuk ke si bën ndryshe në një situatë si kjo. Patjetër që por biznesi shqiptar në këtë moment ka një vështirësi se ndryshim nga biznesi në Francë, në Angli, në Gjermani apo kudo që tjetër, që imigranti shfaqet tek dera dhe ai thjesht e merr punën ose nuk e merr në punë. Në rastin e bizneseve shqiptare që kanë vështirësi në çfarëdo lloj shkalle, duan që ta marrin, ta aplikojnë, të paguajnë vizat, të paguajnë udhëtimin, të paguajmë sikur ti kishim ne këto të mira kur ishim emigrant në vitet 90.
Po.
Dhe të na merrnin francezët, gjermanët, italianët, na paguonin dhe biletën, na paguonin dhe ushqimin.
Dhe të ndejnë turën aty fjetjen.
Dhe me radhë dhe
do ishte shumë mirë.
Ja që jemi të pafat në këtë aspekt.
Kështu që shpresojmë të bëhet më e mira, shpresojmë që të
Të
shtojnë të rinj që kanë dëshirë për punë dhe për të ngritur në karrierë.
Si speaker radio këtu do kesh një bashk prezantues nga Ghana për shkak
të Bangladeshit. Hello Yonida, I can speak French but I can speak English.
I can't work today because the water is too much, my friend.
Aha, my friend. Na falni për frëngjishten, por sigurisht do flasim edhe për Big Brother, po prisni se ka kohë. Ka ndodhur dhe gjëra të tjera për te Big Brother. Për shembull, si Rall Hair, videot edhe lajmet që po qarkullojnë dhe kanë mbushur të gjitha mediat botërore është përmbytja e Dubajit.
Është njohur Dubai, është
kemi edhe kemi edhe Benito na andej, nuk e di ç'i ka ndodhur, domethënë ai më duket se shkaktoi këtë uraganin.
I herë
që vajti në Dubai bëri përmbytjen.
Që bën disa video si i mbietuarit i Dubajit.
I Dubajit.
Fakt është situata interesante në Dubai sepse në Dubai.
Ha, se ty të kemi i çik çum Dubai.
Po, i çik. Shteti hedh disa jodizon rreth e Dubajit.
Do më thënë nuk qënë ka teori konspirative, që i shkaktojnë vetë rreshjet e shiut.
Jo, nuk është teori konspirative, ata hedhin një loj jodi midis rreve me avion.
Aha.
Dhe në përmjet këti jodi që fusin në bërre, shkaktojnë shira të vazhdushme për të mbajtur temperaturën konstante, pra që mos jetë
okay.
Që mos jetë si në shkretirë, por me sa duket se luash
pak me natyr, pa.
Me natyrë.
Me jodin.
E ka tepruar çik me kripën, tha, dhe ka ndodh kjo që ka ndodh. Por
me avion.
Por në fakt nuk besoj se është ky rasti, sepse edhe në vende të tjera të Arabis ka ndodhur e njëjta gjë dhe pash një lajm shumë interesant, një foto në Arabi Saudite, domethënë një vend që ka qenë në një pjesë të Arabisë Saudite që ka qenë gjithmonë shkretir. Nga këto ndryshimet klimaterike, kishte ndodhur që kishte rifilluar të gjelbëronte shkretëtira.
Okej, ka jetë në shkretëtir.
Pash interesante që nga një anë shkrinë Arctic pinguinat me,
okay,
me rit polar nga ana tjetër në Arabi atje ku
çelin lulet.
Gamilet han lulet tashmë. Ka dhe një lajm tjetër interesant që më duhet shumë përshtypje me që jemi tek.
Se je gjithë lajme kështu botërore sot.
Lajmi tjetër interesant ishte që pikërisht në 1 prill, jo në datë tjetër, por 1 prill, ditën e gënjeshtra, TikTok u futi si gjuhë zyrtare edhe shqipen.
Po, po kjo është për të duar trokitur. Edhe... një pyetje, do monetizohen tani edhe nga Shqipëria apo ka të bëj vetëm me sulmet dhe gjuhën e dhunës të përdorur?
Ajo që TikTok shprehu ishte pikërisht për këtë të fundit, nuk dha informacione për monetizimin e nderuar.
Sa ti na rrim mendja.
Sa ti na rrim mendja ne.
Elektro
te dallari. Por pikërisht shprehu që nga ky moment, duke qenë se shqipja është bërë gjuhë zyrtare, identifikohen çfarë do lloj gjuhë dhune, le të themi që mund krijojë probleme. Pra, të gjithë ata blogerët TikTokista që deri dje ishin të famshëm sidomos në Shqipëri.
Se shajnë një
tjetrin e zien ashtu, mund të kenë probleme me TikTok.
Mund t'u mbyllen accountet. Po. Ky është një lajm i mirë që ne u vonuam pak për ta ndarë me ju, por më mirë vonë se sa kur. Do thoshte një kokë. Hajdar për naiv të leksionet, që quhet kjo bachata? Se je ekspert i Dancing with the Stars. Po sa bukur gërci e marë. Nuk e dija këta të shiton dhe. Krefja. Ha, kur fare. Bachata quhet, kënga që sa pëndojshëm. Do flasim për të tjera lajme.
Po presa akoma me qira fjala. Po të shkupus, po presa akoma momentin kur të futesh dhe ti në Dancing with the Stars.
The Stars, yes. Nuk më ka ardhur ende një ftesë.
Ti gjithsesi fillon mbaj ditë.
Ti gjithsesi më pyet çdo javë që të shkoj në vesh të
dukur. Më pyet për këshilla padieshka gjithsesi.
Kjo thirrje.
Atëherë mbaj ditë. Ti je gabim, si ditë.
Ktu më fike. Nuk mbaj dot dietë me këto prime që zjasin deri në 2 të mëngjesit.
Si dietë.
Dhe unë duhet të haj gjithmonë pas orës 12 dua sheqer. Dua sheqer. Pas orës 12. Ej, kemi lajme të tjera shumë të lezetshme. Ilnisa pasi ka dal nga shtëpia e Bikut, ka dhënë në fakt disa intervista, ka folur patjetër për Meritonin. Është pyetur nëse ka ndodhur apo jo akti.
Është përgjigje.
Ka thënë jo.
A varso mbytet diçka.
Se më nuk e di ç'më gjeti.
Çfarë?
Por një tjetër pyetje që po ashtu ka bërë xhiron e rrjetit dhe është thënë pikërisht në këtë studio në Big Brother Radio me Elona Duron edhe me Eni Sheon ka qenë momenti kur ka rënë në dashuri me Meritonin ose kur ka menduar që ai nuk është thjesht një djalë bukurosh edhe vetëm me muskuj. E keni parasysh një djalë të bukur me fizik të këndshëm, ka thënë Ilnisa, unë në jetën time të përditshme u kam bërë skip. Pra nëse jam lidhur me diçka, ka qenë gjithmonë truri. Dhe nëse kishte një pyetje që më bërë për para se të futesha, ishte nëse do të krijoja një lidhje në Big Brother, unë stepesha dhe thoja si ka mundësi që më bëjnë të tilla pyetje. Pastaj thoja, përse më pyesin mua, duke ditur dhe duke patur parasysh se çfarë natyre kam. Pastaj më solli ujë Meritoni, më fshiu lotët dhe kur më foli,
si pa lexon duke shumë një.
Jo, po më duket shumë kjo. Po e lexoj kështu, tamam si historik jot. Dhe kur më foli thash, prit një herë se ky nuk paska vetëm muskuj. Ai ishte momenti i parë. Nuk e di ndodhi pastaj. Domethënë pas këtij momenti që i ka fshir lotët dhe i ka sjell ujë, ka ndodhur ajo shkëndija e parë.
Në fakt, duke njohur Ilnisën dhe jashtë, gjëja e fundit që pritej nga Ilnisa ishte që kishte një lidhje me një djalë si Meritoni. Pra, kur i shikon nga, sidomos më që e njoh dhe Ilnisën, gjëja e fundit është ajo që pritej. Por, to ndoshta janë dhe më të bukura ndonjëherë, ku dy njerëz që nuk priten që të kenë një të them një kolb ndaj njëri tjetrit, të ndodhi një histori.
Si të zhdukur marrëdhënia atyre?
Jam shumë kurioz të shikojmë pas edhe jashtë se si do zhvillohet kjo marrëdhënie. Po në çdo rast që shikon dy njerëz që lidhen, që dashurohen dhe që shpeshherë lidhjet në Big Brother paraqyhohen shumë për efekt të lojës, për efekt të vëmendjes së gjitha me radhë.
Por ka ndodhur që kanë qenë shumë të suksesshëm. Jo,
që kanë ndodhur, po kam përshtypjen që më të shumta janë rastet që këto lloj lidhjesh më pas zyrtarizohen edhe në martesa, në familje, në fëmijë. Kështu s'ka asnjë lloj çudie që edhe në rastin e nisjes së Meritonit, madje edhe ja urojmë.
Unë të them të drejtën, në fillim kam qenë pak dyshuese. Domethënë e shija Ilnisën më të përfshirë, Meritonin më pak. Dhe me kalimin e kohës dhe të ditëve aty brenda kuptova që dhe ai djali ka goxha ndjenja, domethënë nga mënyra se si sillej, si i drejtohej, si komunikonte me të dhe mënyra se si e mbronte tek të tjerët, më bëri të kuptoj që ka lindur vërtet një ndjenjë shumë e lezetshme, të cilën do ta shohim pasi të dalë dhe ai nga ajo shtëpi.
Edhe shkëputja në momentin që u ndan, që
po ishte
minua, ishte dukesh që kishte goxha ndjenjë brenda. Unë po shikoja pak disa meme në Instagram. Aha. Dhe i krahasonin me Xhekun dhe Rozën e ka pasë Titanicut, po dukesh se i njëjta skenë të dy.
Ishin shumë
çaste para
çaste dramatike. Po. Fatmirësisht Meritoni thjesht të kthye në shtëpi në fati më dramatike se kaq. Kështu që
Rozën në rastin e Titanicut, po.
Ja ku jemi sërish për të diskutuar për të tjera gjëra me arbrin tim polic të keq, jo dhaj të keq. Nuk je dhaj që keq, me thënë të drejtën. Nuk
bëhesh do.
Ti je ndan lajme dhe je po opinionet e veta të sinqerta. Kështu që
për veten time dhe trupin tim personal, ndjekës të mi personal gjithë.
Ka ndodhur shumë gjëra në Big këto ditë. Besoj i ke parë pas primit të djeshëm, po ashtu janë thyer gota,
kanë pas primit e pash që
janë ngritur zërat,
po
Hataja
ishte ndodhur. Njëri thye tjetri, isha njëri, isha tjetri.
Dhe me që jemi të thyerjet nga edicioni ynë, po qarkullon ende në TikTok një video ku Ilda
dhe thyerja e parë.
Thyerja e parë e të gjitha kohrave.
E të gjitha kohrave.
Ku Ilda dhe Mardiola
thyen
gota dhe pjata.
Atë njëra peshë për kësha gatuar unë me qëra fjale, që ajo tava që fluturoj
të iku gatimi
kod.
Dhe me që jemi në këto thashe themet apo lajmet që qarkullojmë për Bigun, një tjetër lajm po ashtu ka qarkulluar i nisur nga Paloma e cila është shprehur në një studio televizive që Egla rezulton e martuar në gjendjen civile me një burr që quhet Francesco.
Pra Francesco, nuk është... Francesco si italian apo
Francesco
nga...
italian. Tani filluan kërkimet, kalkulimet.
Çfarë ditë, mos bëj sigur, ha.
Çik 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 kanë ditë, ha. Dhe doli që ishte e vërtet. Doli një certifikat dhe e ke rezulton e vërtet e martuar, edhe pse thot ka thonë që nuk jam e martuar.
Po mos është divorcuar tani apo.
Janë është pyetur vllai i saj, i cili ka thënë që nuk jam në djeni, unë di që janë darë, edhe mund të jetë thjesht për letra, sepse ajo martesë ka qenë për letra.
Ka marrë pasaportë, është italiane, ja glavo. Po,
do të thënë, Francesco është një mik i saj i vjetër, i cili e ka ndihmuar për të marrë dokumentat. Tani pyetja ime është
si gjithë ndonë një mik.
Si politikesh në këtë rast, që po marr rolin.
Po.
A duhet të thonë kjo gjëja?
Duhet thënë nga kush, nga Paloma apo nga Egla?
Nga të tërë.
Nga të tërë.
Do me thënë dhe nga vlaj që...
Po ta që në qësë
është bërë... Të martesë fiktive, nuk e di. Do me thënë, jo, po të pyet sinqerisht në këtë rase, nuk e di.
Sinqerisht e kam
dhe në njëhet martesa fiktive edhe nga institucionet italiane që janë në Shqipëri, për shumbull, ose dhe në Itali?
Martesën fiktive, nga jo fiktive, ja, nuk ka se si të ndaj punojnë si sportelit në ambasadën italiane. Kështu që
jo, fiktive... mund të shkaktoj problem, them, apo jo? Është një pyetje vërtet jo, shumë e sinqert jo, nga ana ime.
Është diçka që nuk e ndan dot. Pra që kosa dikush do
të marrë letrat,
po e ka marrë letrat. Është diçka që as shteti, as inteligjenca
artificiale
nuk e ndan dot, është fiktive apo jo. Fakti që e kanë bërë publike tani nga pas do thotë që Egla që nga sistemuar
kjo me letrat. Kjo Paloma ku e gjeti mërzitë. Nuk ri.
Paloma na nisë një mesaj në që se po në gjonë, e duam burimin live tani të dim nga i gjete, si e gjete dhe çfarë saktësie ka brenda lajmit. Kështu që Egla do qenka një italiane brenda Grande Fratello Albanias dhe ne nuk e di kemi. Por nëse janë të gjithë ata që futen brenda shtëpisë Big Brotherit, ata e marrin parasysh dhe e din që do zhbirilohen në çdo skut të jetës së tyre, kështu që nuk besoj se
Beskap se thot për shkakun që
ja, janë beqare. Ja, pse manzorë dhe ska, ja. A ka thënë që jam. Po mirë, një sekondë, ai beqare ndoshta quhet, mos ka mbaruar punën, okay, ka marrë letra dhe është ndarë. Kështu që më rregull mund të jetë
ajo. Thjesht nuk janë ndarë me dokumenta.
Po, ska se na japin e fundit, unë e di që ti nuk e ke shumë qejf Eglen si personazh dhe prandaj do ta do të marrësh.
Por nëse
ajo ka marrë letra të ndarë, unë e saj fiktive.
Dgjoj, primin e dieshëm shkruva diçka në Instagramin tim. Do të thonë më vjen shumë për të qeshur se si merr atë rolin në fraj. Ndërkohë që ka hap fjalorin të zhëja gjithë javën, çfarë nuk ju thotë, çfarë nuk ofendon dhe pastaj dgjoj Ledian, unë isha në këtë situatë sepse ai më detyroi që të
bëj. Lutem mos bërtisni ata, se kam në dhimbje veshjeve.
Po, më shumë veshje dhe duhet nga gjithë kjo tjeshe dhe nuk e merr dot inat, vërtet.
Nuk... Po pe vetëm prime do pse bin qafse
shkëndijë. Është shumë mirë, është nuk e di domethënë. Edhe ka atë tipin kështu, nga që është e qetë, nuk kuloret në prajë, merr atë pozicionin. Unë thjesht unë pëlqen që ofendon shumë,
e kupton. Po shija vetëm një pjesë pas prime-it që ishte midis Eglës dhe Liamit, ishte një debat shumë i fortë.
Edhe Liami Macaron by the way, në shumë situata me shija fjalë.
Dhe ishte për çështje parimore, prap brekësh edhe.
Okej, po, kuptoj, si zakonisht,
Dhe më bëri më shumë përshtypje në fakt ishte ndërhyrja e Romeos, që u fut në mes dhe gati pati një konfrontim fizik midis Romeos dhe Liamit për Eglën.
Romeo.
A të ka shpëtuar kaj shkoj
që se pas ka parë. Po fjeta se nënja dhe do flej. Në 3-4 të mëngjesit, kupton?
Dhe realisht ishte goxha e tensionuar si situatë, po së do ka ndodhur që pra që kosa nuk ka dalë.
Nuk ka dalë askush në shtëpi.
Edicionin kryesor të lajmeve.
Ja ku jemi në pjesën e dytë të programit, Pardon My French, dhe do të kemi një lidhje me anë të telefonit me Julia Ilirianin, e cila është në një mision.
Sekreta me?
Jo, do ta zbulojmë sot. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Jonida dhe Arbër.
Përshëndetje, përshëndetje.
Si të kemi një herë, a je mirë?
Jam mirë, jam shumë e lodhur, po jam mirë.
Tani, unë për para se të bënim këtë ndërhyrjen me telefon, thash që Julia nuk ka humbur as pak kohë se po kthehet tek ajo që ditë bëjmë mirë. Pra kemi një lajm shumë të mirë nga Julia e cila sa po ka lënë shtëpin e Big Brother dhe presim që ti sot të ndash me ne.
Tani, ju besoj, nuk keni pyetje për Big Brotherin, sepse kuptoni që unë jam duke u marrë me një fund. Shika, unë... Në këtë moment që ne po flasim, unë jam rrugës për Selanik, sepse jam duke gjiruar një film dokumentar mbi modën.
Okay.
Super.
Se një ndër punët që unë bëj në Amerikë është drejtoresha artistike i javëve të modës të certifikuar në New York edhe në disa shtete të botës. Dhe ndërkohë jam edhe kuratore imazhi.
Super.
Kështu që
për në një specifikisht po
për amerikano super. Grek, jemi duke xhiruar një film i cili është xhirimet do të bëhen në Shqipëri edhe në Shqipëri në Korçë, Gjirokastër dhe sigurisht në Tepelen.
Nga prejardhja jote.
Po, pa tjetër, dhe në janim Selanike dhe Afik.
Janë vënde shumë karakteristike, vënde me që mbartin trashgimi brënda gjithë emrat e qyteteve që the. Kanë ndo një lidhje me modën si rjedhoj e trashgimis, apo është moda kontemporane, në trego pak më shumë për këtë pjesë?
Shiko, është një dëshirë e Elton Lirianit që është kushurim, dhe ko është është një model pagini.
Ne e përshëndet fort.
International. Faleminderit, nuk është në këtë moment me mua, se është në makinën tjetër. Por së bashku me producentët që janë amerikanë edhe me stilistë që janë amerikanë, grekë dhe francezë. Kam menduar dhe kemi menduar, domethënë, të krijojmë një bashkëpunim midis kulturave greko-shqiptare, ato që janë më të përafërta, sigurisht në formë më moderne. kështu që duke sjell këtë modën paksa të përbashkët, menduan që ta sjellim edhe ndërmjet fashion.
Çfarë është gjëja më e përbashkët midis Shqipërisë dhe Greqisë në pikërisht në fushën e modës? Se mua vjen direkt mendja fusanella për shembull, që zihemi gjithkohë se kemi ne, keni ju.
Kjo është një nga gjërat, por sigurisht nuk është nuk jemi te tradicionale, janë jemi tek gjërat moderne. Dhe pikë janë është nisur origjina e kësaj mode që është tek fustanellat dhe kemi edhe këto pikërisht për model pagjini që janë funde moderne, le të themi fustanella moderne.
Po, të frymzuar nga fustanella.
Të frymzuar nga fustanellat, nga
jelekët
e Shqipërisë, dashit po më vjen dhe emri
tani. Jelekët tradicional, ndoshta?
Po. Sharkit e mine, si thonë
Sharki
Arbor, që ti duhet a di Sharki.
Po, kemi një unitën të gjithasht.
Po, do me thëmë të gjitha këto janë si elë, kjo është e përbashta. Pasaj gjodhim të qytetit, sepse kemi edhe të përbashta edhe mënyrën e konceptimit të rrugve të qyteteve. Edhe sigurisht e Pelena është djedur, sepse është me disi aninës dhe të Pelenës, është një alipash që në alitë. Kështu që këto kanë qënë fillesat. Pastaj rrugët sigurisht idet shtohen, shumohen edhe
ti vetë
do dal një dokumentar shumë interesant, shumë i bukur edhe
kur mbarojnë dhe kur mund ku mund shfaqet, ku mund ta shikojmë gjithë këtë gjëra në momente.
Gjyrimet mbarojnë rënda datës 25, mendoj 30. Ne duam mbarojmë në 25, po mund të shkojmë deri në 30 prill. Pastaj është ajo post-production që shkon...
Po, që merë kohë nësaj.
Një muaj, diçka më shumë, edhe do tjetë gati për festivalin, festivalet të ndryshme të filmi dokumentar dhe pikësynimi është festivali Venecijës.
Oh, super. Julia, ti je protagonista aty?
Jo, është një dokumentar me modeling, unë nuk jam protagonista, unë nuk jam në rolin e aktores, jam në rolin e... e drejtoreshës artistike dhe sigurisht të thashë edhe kuratimit të imazheve, do të thonë në një farë mënyrë vë bulën përfundimtare të modelit me gjithë pamjen e tij, të veshjes së përcaktuar në vendin e përcaktuar, make-upit, flokëve etj. Gjithë detajet.
Do të thonë unë me këtë pyetjen time si polici keq, që pra ti e kishe ndërmend këtë projekt tëndin përpara se të hyje brenda shtëpisë më të famshme dhe po realizon tani apo erdhi pasi dole?
Ja, është të gjitha projektet që janë të paktën deri tani këtu international janë të programuara më përpara.
Okej, okay, sepse unë
në projektet brenda kombit ton besoj do filloj punën nga maji e mbrapa.
Okej, okay, pra kemi lajme të mira. Shikon.
Do na japësh një informacion më shumë apo?
Mira ka gjithmonë, po derisa filloi nuk flasi.
Nena vjen shumë mirë që ti po shijon jo vetëm bukuritë e Shqipërisë të Tepelenës, Gjirokastrës, por edhe pak më andej, le ta quajmë Shqipëri dhe andej se jemi si tanët edhe në Janin.
Se do ketë në Y makinë tani do mërzit edhe.
Jo, jo.
Jo, jo, nuk kemi, nuk kam njëri bilet jam.
Ne flasim njërisht atë.
Ne hapur krahun edhe.
Un jam kurioz.
Un jam në makinë, un jam ajo që vuaj gjithmonë.
Super, un jam kurioz vetëm për diçka. Sa lidhet pjesa e modës amerikane, sepse grekët, shqiptarët, ballkanas,
jo, moda amerikane në këtë film nuk është vetëm produksion.
A, është vetëm produksion, nuk ka lidhje pra se, nga që, okay.
Jo, nuk ka lidhje. Ky film nuk ka lidhje me modën amerikane.
Është një lajm shumë i mirë, Julia. Un po mendoja që ti në fakt interpretoja aty, por maj do të jetë ai që vulos gjithçka. Për ty si aktore.
Mendoj që në maj do filloj provat për pjesën time si aktore.
Okej, okay, na pëlqen shumë.
The mos më pyesni për Big Brother, por një pyetje të vogël po e bëjmë. A ke vazhduar të ndjekësh
kë?
Ke vazhduar të ndjekësh si duket situata, për kë vazhdon bën tifo?
Shikatë. Si duhet të them këtë rast?
Se më që ke hapur dhe krahun shpreu lirisht atë.
Si funksionon? Shikatë, kam ndjekur, të them të vërtetë, kam ndjekur shumë pak, kam ndjekur nga rrjetet sociale më shumë, sepse ja, si edhe tani jam rrugëve, mbrëm kemi mbaruar gati në orën 11 të natës gjyrimet, edhe pastaj kur shkojmë aty që të flëm pak gjumë se duhet të qoheshim në orën 7 mëngjesit, mendo se si se si është dita, do me thënë qa mund të vjedhë në njën nga rjetët sociale, por është e pa mundur këtë periudhë të ndjek Big Brotherit, por nga jo që kam parë, sigurisht edhe atje brenda shtëpisë unë isha mikesh, le të themi, spraq miqësi sa mund të bësh brenda asaj shtëpie, se miqësit pastaj konsolidohen ose shpërbëhen kur del jashtë shtëpisë, edhe arbi duhet ta di më mirë se unë.
Patjetër.
Por duke qenë se isha më afër Jetmirit, Franceskës, Meritonit, po edhe Julit edhe Romeos. Ju prisni të them emrin e famshëm,
por jo.
Nuk jemi sot.
Mirë, me Ilnisën e vazhdon misin, ëh, edhe jashtë se kemi parë.
Jemi takuar vetëm një herë për hir të vërtetës. Dhe kaq, sepse un jam në përgjirime, në për punët e mia, ajo është në gjërat e saj dhe nuk kam pasur kohë të them asnjë të takoj. Vetëm çfarë kam shkruar në Instagram, se edhe numrat nuk ua kam. U kam shkruar një përshëndetje, u kam thënë kur mbaroj gjithë këtë pjesë të vendosem në Tiranë.
Po, do të takohemi.
Do vendosem në Tiranë, megjithëse njerëzit mendojnë akoma që un po ikin në Amerikë.
E tham që po rikthehesh, do jesh këtu.
Dhe do të kam vini jetën.
Ilnisën mund ta kishe ftuar sepse Ilnisa është marrë me këtë punë, një qytet të rrugët, fshatra
ditë. Ka qenë zën pas daljes.
Dhe mund të kishte treguar skuta të veçanta.
Ilnisa është në ecë të dashurisë tani, po ndjek të dashurin, nuk do më ndjek mua dhe projektet e mia.
Julia, nëse propozimi për të realizuar një film artistik pas pak kohësh apo muajsh, do të të vërë përball si kolege dhe si bashkudhëtare në këtë film Eglën.
Filmi është çik më i lehtë.
Për të përballuar.
Për të përballuar. Duke i lëmë një anë të gjitha. Mua të flas vetëm pak seriozisht, domethënë seriozisht fola deri tani, po i dash edhe pak nota më të buta. Ja, tani të flas pak seriozisht, unë mendoj që edhe shpresoj shumë që Egla të mos jetë në jetën reale ajo Egla që është në Big Brother. Vërtet e shpresoj shumë. Sepse në qovë se do jetë ashtu si që është aty, do më di shumë keq që intelekti saj e qonë drejt një rrugë që e bën në një farë mënyre asociale dhe është e dëmshme për profesionin që ne bëjmë. Shtu që...
Do të pranoje, si rol.
Po do të në film të thash, pa. Në film edhe si kur Egla të jetë ashtu si që është brënda shpi, unë do të pranoja. Në teatr do ta mendoja pak më gjatë sepse teatri është një gjë më e gjatë, është një gjë që ne harxojmë më shumë energji, që ri më shumë kohë me njëri tjetrin. Skenat e filmit janë më të veçuara, domethënë aktorët jo detyrimisht janë gjithmonë afër njëri tjetrit, gjë që nuk është kështu në teatr. Në teatr jemi gjithmonë të tërë bashkë. Më kupton?
Si shoqë pastaj në jetën reale do ta mendoje shumë gjatë apo jo?
Si shoqë me qënë se më kapë tani që jam në një moment optimist me gjërime dhe me gjëra
të bukura. Me gjëra shumë të bukura.
Jo, vërtet. Do me dhe nga që ndihem, një me këto gjëra të po bëj, i haroj ato gjëra të këqia unë si natyrë. Kështu që do të dhe që po, do ta kisha ti një kafë me Eglën që ta njëja pak ta kuptoja, sepse...
Edhe për te i shpisë,
po. Është një grua inteligente, po nuk e di pse sillet kështu. Do me thënë, këtë do atë kuptoja, a është kështu në jetë, apo është kështu vetëm në atë rolin brënda shpisë.
Nena, vjen shumë mirë që e gjithë eksperienca jote është përkthyer në gjërat bukura pasi ke dalë, edhe të urojmë të ndodhin akoma edhe më shumë në fakt. Sigurisht që do të mirëpresim për t'i ndarë me publiku në studion e tu Albania Radios, kur ti të kesh gjëra edhe më konkrete për t'i ndarë me publikun. Edhe e fundit Rene është me ty dhe doli një lajm që do të ishte edhe ajo pjesë e Big Brother, por
kur këtë sezon apo në një sezon tjetër?
Po, u bë pak kështu rrjeti. Doli Julia tani do hyr Rene, do ketë ca gjëra të tilla.
Rene duhet të paguaj qiran se është rritur qiraja.
Kështu që ajo vazhdon tjetë në Amerikë.
Ajo që mund të them për moment, Rene vazhdon tjetë në Amerikë, është një plan i afër të saj të kthehet dhe ajo një periudhë kohë në Shqipëri, por nuk mund të them në mënyrë definitive, sepse ajo është arritur dhe i merr në një farë mënyrë vetë vendimet e saj, po për çfarë më ka thënë deri më tani, ajo dëshiron të kthehet në Shqipëri për një kohë. Kështu që
super.
Kështu që të presim.
Pra kam,
nga fundi qershorit, fillimi korriku do jetë në Shqipëri.
Un kam dhe një kërkesë të fundit që ti, me që je në Greqi rrugës për Selanik, të pish edhe një uzaqi me ca me zeçka edhe për neve. Po na solli akoma dhe më mirë, po pi për neve, s'ka gjë, po haj për neve.
Po më the si është babi me shëndet, do të
thotë. Shumë mirë, top, të përshëndet.
Julia,
shumë të fala.
Julia, shumë faleminderit për këtë ndërhyrjen te Albani Radio. Të urojmë shumë sukses.
Faleminderit ju.
Po përqafojmë.
Sqaroje pak të publikun që unë dhe babi jot kemi punuar në të njëjtën punë, në të njëjtën kohë kemi qenë, kemi kaluar.
Se këto portale
se mos ke kuptohet. Se
mos mund të rrieti.
Julia, gjithë të mirat. Kalosh sa më bukur.
Të përqafojmë.
Faleminderit, kalofshi sa më bukur.
Ciao.
Ja ku ishim me Julian edhe ndam së bashku një lajm shumë të mirë. Pas Big Brother na vjen mirë që jo vetëm ata që jetojnë jashtë kufive po kthehen, e tha dhe Ledioni mbrëm në Prime që ka diçka shumë të mirë tek shqiptarët të cilët janë larguar dhe pasi kanë provuar shtëpinë Big Brother kanë vendosur që të rinë në Shqipëri
si edhe të purifikuar ato çastat e para.
Edhe të zhvillojnë pse jo dëshirat edhe pasionet që kanë patur gjithmonë që nga momenti që janë larguar. Ja ku kthehemi në studio, jam së bashku me Arbërin.
Yes.
E mban mend si të quaja Arbërin.
Po. Si të quajesh? Akoma shumë.
Ashtu të them, Arbëri kur jam kështu me njerëz dhe miq të përbashkët, se kur je ti me njerëz që unë nuk i njoh.
I nderuar
Arbër Çepani. Ti pas e kemi thënë, domethënë edhe është diskutuar shumë gjatë që pasi del nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, duhet të dish të shfrytëzosh. Përveç çoroditjes, duhet të dish të shfrytëzosh momentin tënd të lavdis për të bërë punët edhe gjërat që do dhe lajmi mirë nga Julia ishte pikërisht ky që po zhvillon gjërat që do të bëj edhe
Julia me gjithë pozitivitet në një tjetër hap.
Kështu që ne shpresojmë që të dinë ta shfrytëzojnë këtë famën edhe pse një pjesë atyre, sidomos nga Big Brother 1-shi, më duket nuk po din ose më duket mua. Ose ti i thua për intervistë, ose janë këngëtar dhe nuk nxjerrin këngë, ose rrin 2 vjet pa bërë asgjë. Pastaj ti i thua do vish në radio për një intervist, jo se nuk kam as.
Po tani ka dalë.
Jo se nuk dua të flas për Big Brother. What?
Se ka dalë kjo.
Why?
Ka dalë kjo moda kështu që do të bësh kështu sikur je jashtë.
Je kështu jashtë.
Jashtë kozmosi, je i parritshëm, i paprekshëm, i pa.
I papërfillshëm. Në rastet konkrete.
Dhe prandaj ndoshta pastaj kur kuptojnë që pritse ndoshta u bë pak gjatë kjo.
Pastaj thonë do marrësh për një intervistë jo tani. Se të dua.
Po bëja shaka.
Dhe nuk e kuptoj domethën pse i kap kjo zymtësia ose i këshilloj gabim ose nuk din ti bëjmë PR vetes, nuk e shpjegoj dot fare Arbër, domethën këtë gjë.
Puna e famës dhe puna e të qenit personazh publik është diçka që krijohet me shumë mund ndër vite.
Mm-hmm.
Dhe ne kemi thënë Big Brother.
Falë, kur je artist, minimumi është të nxjerrësh këngë.
Po, patjetër. Por ti thua që s'nxjerrin këngë, po ne këngë mund ta nxjerrin,
po ose nxjerrin, si nuk e promovojnë, bëjnë kështu si si introvert,
pa,
si
po, jo, me të gjitha, sepse ndoshta këngë edhe mund ta nxjerrin, ndoshta kanë pas dhe në fillim mendje para se të futesh në pas nxjerrin. Po më shumë është pjesa e menaxhimit, besoj të famës. Duhet të kuptojnë që kjo është një famë që siç të vjen, ashtu dhe të ikën nëse ti nuk krijon marrëdhënie të ndoshme me ata që të ndjekin, me kolegët, me bashkëpunëtorët e të gjitha me radhë.
Sidomos me kolegët.
Sidomos me kolegët, sepse në momentin e parë që ti shpreh si një njerëz që kush e di çka bën në jetë me një tangëllik apo një ndihmësi, është një gjë që do vish prapë në duart të kolegëve në thonjza dhe nuk e ke të gjatë gjithë promon tënde dhe të qenit në qendër të vëmendjes.
Dhe me që jemi tek vëmendja,
yes,
kam një super lajm e gjithë bota në fakt e ka sidomos shqiptarët e ka duar trokitur faktin që Dua Lipa është në kopertinën e Time. Këngëtarja me origjinë shqiptare është shpallur një ndër 100 njerëzit me më shumë ndikim në botë dhe në këtë intervistë ajo ka folur për gjithçka që nga manifestimi i ëndrave të saj që kur ka qenë vogël dhe deri tek krenaria që ka për rrënjët e saj. Ky është një super lajm edhe
super lajm vërtet po.
Dua Lipa vazhdon të jetë, le të themi, një ambasadore shumë e denjë të promovimit të kulturës shqiptare në të gjithë botën. Dhe ajo që më bëri përshtypje ishte po ashtu një foto dhe një shkrim që fatkesisht nuk më kujtohet se kush e kishë bërë, që tre shqiptare kanë qenë në kopertinën e Time, dhe vërtet që është një krenari shumë e madhe për ne.
Në Tereza,
e para ka qenë Nën Tereza, e dyta ka qenë një grua me fëmijën e saj në gjithë gjatë luftës së Kosovës, e cila personifikonte në një farë mënyrë vazhdimsinë e jetës dhe shpresën në një kohë lufte, dhe më pas na vjen Dua Lipa.
Ne që... jemi të gjithë shumë krenarë për Dua Lipën. Unë kam fatin të njoh familiarisht edhe sidomos Dukin, duke qenë që është po
mos më thuaj që e njeh personalisht.
kam një respekt të jashtëzakonshëm për gjithë familjen, në fakt sepse pavarësisht se janë dhe njerëzit më influent të globit, kanë një thjeshtësi të jashtëzakonshme dhe kanë janë njerëz me thjeshtësinë e tyre që duan të bëjnë gjithmonë dhe më shumë dhe më mirë, dhe janë gjithmonë shumë të sjellshëm. Pra po ta lidhësh pikërisht me çështën e vëmendjes dhe të famës. Pra imagjino se çfarë potencë kanë ata lloj njerëzish dhe vazhdojnë të jenë të thjeshtë dhe pozitiv si njerëz, kështu që gjithë ata që kanë për pak kohë thirrin mendjes, sepse edhe ata që kanë për shumë kohë dhe janë të thjeshtë. Dhe më vjen shumë mirë për Duan, sepse në çdo rast e përmend, në çdo rast thot me krenari që është nga Shqipëria, dhe për ne nuk ka promovim më të mirë. Edhe kam përshtypjen dhe edhe kjo promo që është bërë Shqipërisë, turizmi të gjitha me radhë. Sigurisht ndikim shumë të madh ka dhe edhe Dua, sepse edhe çdo verë, gati çdo verë vjen në Shqipëri për pushimet e verës.
Kështu që Dukin mund ta kemi në të ardhmen në një intervistë në radio.
Për kënaqësinë tënde më shumë apo?
Nuk do e doja me telefon, Arbër, po e solle në studio. do ta dija shumë përnder që ta intervistoni me kam fjalën, e kupton? Po mendonim që t'ju jepnim disa këshilla, po të gjitha këshilla që qarkullojnë në internet janë që nuk duhet t'i bëni.
Po.
Për shembull, njëra që po dëgjonim ishte: nëse e mbani alkoolin,
atëre pini.
Atëre pini.
Po ama do ta mbani.
Duhet ta mbani.
Po e mbajtët pini dhe merrni dhe makinën. Ose dëgjoni.
Nëse jeni njerëz që e mbani. Do të thënë kjo është një këshillë që nuk duhet ta dëgjoni.
Që nuk ta dëgjoni. Ndërkohë, si e ke raportin me pushimet në Durrës si për shembull?
Çka?
Ja, mase shkon në një fundjavë.
Shkoj, më pëlqen më shumë të ha në Durrës.
Gjithmonë juk.
Se sa të bëj plazh.
Po, po duhet të shkosh më shpesh deri në 2040.
Po, pse do thosh? Se çfarë do ndodhë?
Sepse Banka Botërore thotë që në 2040, Durrësi do jetë qyteti më i nxehtë i Ballkanit.
Na gnoqë.
Kështu që nëse nuk do të shkosh në Durrës Laskuriq që nga Tirana që mos dish të nxehtin.
Pra pas 2000
shfrytzoje Durrësin dhe freskinë e Durrësit në
do ishte let's go to hell baby.
Shqe
të përvëllohemi në Durrës. Po që ne Banka Botërore me këto deklarata, po bën
studime, ka matja e lagështirës së ajrit, betonizimi, tjetra gjilbërimi, tjetra e ka bërë një studime.
Sa vjetë jam unë arbor në sësë jam mirë me matematikë?
Dhe 2020 në ka zënë papa që të shkalla palalit. Nese, me që jemi në po flasim për moshat të thyra, siç jemi vet. Personat që hecin më shpejt kanë inteligjencë të lartë sipas një studimi që kanë bërë po në Zelandën e Re. Ti si ecën, ecën shpejt?
Unë, mi afuz vrapit.
E mos qesh, si ecën shpejt?
Jo, mi ecën shpejt.
Ecën shpejt.
Madje ka raste më thotë ndi po avash. Si. Arrite.
Kjo tregon edhe një lloj
se nuk e di ti, duhet të lexoj këtë studim që unë isha inteligjente.
Kjo tregon thotë studimi që sa më shpejt të ecës, aq më i ri je edhe në mendje dhe në trup.
Ah, shefte.
Pra sa më avash të ecësh, jo vetëm që si inteligjent, por edhe ka ke fillu me mërdhif para kohë.
Ja, tani po bëj lidhje. Në ky studimi që nga shumë i vërtet.
Kështu që i thuaj bashkëshortit tënde kur hecën edhe e lën brapa, hajde dashu thuaj
se do plakësh.
Se do plakësh. Do plakësh para kohë dhe do mbetesh jo inteligjenca un.
Po, a dihet tani botërisht që un jam njëshi familjes. Pak muzikë sërish edhe do të presim atë pastaj divën e Top Albanias që sot na zhveshën.
Ajo është e sigurt që ecën me shpejtësi të mëdha, i ka hapat
me ngjyrë tulle. Ecën, Elona ja fut vrapë. Elona për shkakun nuk e kap dot.
Super inteligjente.
Ata puthen, do të vi Marcela Çibukaj tani në radio. Do të ndjekim pak publicitet dhe do të presim pastaj Elona Duron për të ditur se çfarë do të ndodh sot në Big Brother Radio. Unë dhe Arbri e mësuam në fakt që do të ketë shumë gjëra sot pikante, do të ketë një të ftuar nga Kosova që nuk e ka edhe aq qejf jetë mirin, por se për cilin bëhet fjalë do presim.
Erdi
ajo.
Po çdesha që erdha, ajo ditë ta gjika. Fillon emisionin në orën 8, ka ftuar Filanin Bisteku.
Jo, nuk sa emra.
Dhe
unë
erdha,
emra.
Dhe unë erdha për të konfirmuar që po.
Kush është ky se nuk tha emra?
Ky kush është?
Më shtes me dimë para fojës.
E mbani u mend Hakikën?
Un po, Arbri, jo, se ngatrojmë atë Kikën tjetër që bën një kështu emision.
Si që arrestuan.
Që arrestuan.
Ku ka, për, me nga tërën matët që ishte me i vogël, me këtë duhet një trupi vogël.
Me ti ishte një kika që arrestuan.
Që arrestuan, për mashtrim. Që bën këto.
Jo, jo.
Ta pysë njërë?
Që bën, ami, që bën këto emisionet përputhen AliExpress dhe Big Brother AliExpress.
Jo, jo, nuk është ai.
Është
ose se di.
Jo, jo, nuk është ai,
se pa.
Është një djalë,
ka qenë në të njëjtin edicion me Jetmiri në Big Brother 3.
Po, dhe ka qenë në prezantues në radio me sa mbajmë.
Është akoma edhe DJ disa kohë, aktor,
atje babai. Në mos gapoj ndoshta me Jetmirin.
Jo, jo,
nuk ka qenë shumë pranë finalit.
Pranë finalit.
Ka spikatur si personazh, po sot mbajti një reagim në Messengerin tim, më shkroi diçka private personale për mënyrën se si e pa dje Prime-in dhe mbi gjitha Jetmirin, thash do vish të flasësh me zë dhe me figurë, po tha do vi edhe, kështu që është
shumë
të ndark. Nga tjetër jam dhe me Nadën, me Nadën e mëngjesit tani.
Nadën
e mëngjesit.
Akoma s'ka zonë gjumin e Nadës në këtë orë.
Atë do i them, domethënë ngrihet, ngryset, foli për Big Brother mëngjes, do flasi për Big Brother tani.
Ma pyet pak Nadën nëse imiton ndonjë nga këta personazhe, se është shumë e mirë në imitim.
Ashtu ë? Oh, ja nuk e di. Mirë bëra pra që erdha.
Shikon,
bëra shumë mirë që erdha.
Tre gjykime para gjykimeve.
Po ju si kaluat, keni bërët këto fundjava, një që parë tjetrin në përbudhvra, kështu gjërash.
E kemë hut lekun.
Ne kemë kazinora për gjëra.
Aman se shpotova përqime për të kapur te jackpotin, mrakshi si Vilani.
A shumë mendojnë të gjithë se shpotojnë përqime, po asnjë se.
Pastaj jo, me di shpoton shtëpia, makina.
E di si shpotova.
Se pak do li e burrin aty kolateral.
Se zgjodha një numër. Dhe në sekondën e fundit e ndrova. Dhe ra i që ndrova.
Bashti për
këto gafat e
mija. Si asë
binjakët minën.
Por nuk jam natyra, kështu që prendaj.
Okej, duhet
nuk
mbyllur
kam,
tani.
Nuk kam fat në dashuri, jo në lojra.
Do ta
mbyllim këtë emision dhe do vi Elona Duro pas pak, direkt pas edicionit informativ të orës 20 në Top Albania Radio.
Big Brother Radio pas pak edhe ju i.
Faleminderit që na ndoqët, dëgjohemi të mërkurën tjetër me Arbrin dhe bashk nesër nëse kam me ty.